Türkmenistan'da tahta alı karitlerinin nırhı birden esli götürüldü, kabirleri tekçilerden ayrıldı. Kararsızlık bayramçılığının soğulmağının iyi diyanına gavat gelen bu adı kımmatçılığı yurt iladının aladasını arttırdı ve ençeme maşkalanın adı öpçönçülüğünü hatarastına koydu. Türkmen başı da şu günler et, un, çörek ve yumurtka yağlı adı önümlerinin bakaları götürüldü ve onların yerli dükkanlarda öpçönçülüğünde mesele dörüldü. Azatlık havarçılarının söylerine göre adı karitlerinin nırhları ortaça iki seçilmesi kımmatlaptır. Şu günler bir kilogram et 80 manada yumurtkanın 30 tanesi 70 ve 90 manat aralığında yurdun içerki önümü olan unun 1 kilogramının bahası 8,5 manada Kazakistan'dan getirilen unun olsa 1 kilogramının bahası 14 manada duruyor. Sevda vekilleri bilen söhbetdeş bolan habarçymyz häzirki gymmatçylygyň we gytçylygyň sebäplerini anyklamaga synanşdy.
Bazar we hutuly sewdada yumurtganyň hem etin gymmatlap gytarmagyny ýurtdy. Iri şahlamalaryň we tuwuklaryň sanynyň azalmagy bilen düşündirilýär. Şeýle hem tuwuk we mal ýeminiň döwlet bahasy iki esedenem köp gymmatlapdyr. Hutuly sewdada 1 kilogram künjara uzul 4-5 manat bolan bolsa inni 8-9 manat gymmatlap et yumurtga öndürýän hojalyklary agram salýar we etin bahasynyň hem gymmatlamagyny getirýär.
Dip yerli çeşme gurrun verdi. Bazarlardaki bakalara tineden havarçımız sonku 10 gün veri 1 kilogramı 68 manattan satılan koyun ve düye etinin hem satudan ayrılandığına idar. Türkmen başlı yaşayıcılar bakaların gımmatlamağının maşkalaların en cimetrin azıq üpçünçülüğünü xatır astına koyanlığına idarlar. Moğolim aylığını et satın alıp olmayar. Qararsızlı kuni bayramçılıkta maşkalamı 1 kilogram et satın almağı pul tapmadımız. Oradan 1 kilogramı 25 manada doğuk buğdunu satın alıp bardım. Başka neyme deyin 80 manattan sığır et etini satın almağı kapçığım götürmeyer deyip Türkmen başlı mektep muhallemi gürrün verdi. Esli gımmatlan haritlerin arasında güne bakar yağının bakası vilayetten vilayete göre ütköyer bir neye çayla 1 litre 18 manada duran güne bakar yağını şunlar 25 manattan tapmak kıyın olyar. Käbir yerlerde dükkanlarda güne bakar yağına koşa nırh yöredilýär. Käbir Zayhan birleşiginiň dükkanlarında tekçilerde duran güne bakar yağının nırhı 19 manat diýilip görkezilýär. Emma yağ satyn aljak bolan alyjylara onuň bahasynyň 29 manatdygy aýdylýar diýip habarçymyz aýdýar.
Biz Söwda ministrliginiň aýdylany ýerine ýetirýäris. Tekçede yağın bahasy 19 manat diýilen ýazgy dursun. Emma onu gymmatraak satynyp dilden görkezme berdiler. Biz şol görkezme esasy işleýäris.
Diýip yerli dükkanlaryň birinde satyjy gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar bahalaryň häzirki depkini zerarly aýlyklaryň we pensiýalaryň gün görmek üçin düýpden ýetmeýänligine ünsi çekerler.
Pensiýa bir aýda 4 kilogram et almagy zordan ýetýär. Döwletiň ýylatyň gorawlylyk meselesine üns berip inflasiýany nazara alyp ýylatyň alýan aýlyk we pensiýa derejesini qaytadan seyretmege zerurluk dörödü.
Deyip Balkanlı pensioner aydar. Türkmenistan'da minimal pensiya resmi taydan 500 manat çemesi deyilip keskitlenyar. Ama iş yüzünde pensiyatı 300 manattan geçmeyen pensiyonerler hem bar. Türkmen devletinin öz pensiyonerlerine beriyen pensiyatı Qarabağdırın nırhına göre 25 dolardan geçmeyar ve bu hatta Merkezi Aziyada hem in pes hasaplanyar. Yurtta adı gönümlerden en çemeyil veri devam ediyen ve vaktal vaktal güçlenyen gıtçılığı ve gımmatçılığı maşkalaların iyimi tüpçünçülü günü gowşa diýär adyň önümlerinden başga da derman senagat önümleri we ýaşaýyş üçin zerur jemagat hyzmatlarynyň nyrhy gitdigiçe göterilýär. Türkmenistanda ýaşamak üçin zerur minimum we alyjylar sebebi diýen düşünje ýok. Türkmen hökümeti ýurtdaky sosiallyk tasady problemalaryň bardygyny resmi derejede boyun almaýar we çözgü teklip etmeýär.